Paartiin abaaboo booda odeessaa itti gaafatama ta'e Itoophiyaan filannoo itti qophaa'u jirtanaan duratti paartilee mormituutiin wal mari'atte akka waan akka biyyaa qaban diraallee tolii galan gaafatan. Itti gaafatamtootaa fi miseensota paartii isaaniidha jiranillee akka hiikaman gaafatan. Haayidaamtootti erga.
Addi bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu akka ibsetti haalli nageenya biyyattiin itti jirtu filannoo haqa qabeessa ta'e dimokiraatawaa fi filannoo iftoomina qabu gaggeessuun ni danda'ama jechuun rakkisaadha jechuun ibseera. Obbo Daawud Ibsaa hayyuudureen Addi bilisummaa Oromoo ejjennoo paartii isaanii akkasiin ibsaniiru.
Nageenyi biyyattii walii galaa keessatti hin jiru. Waggaa lamaaf walakkaa Oromiyaa Command Postii jala akka jirtu namni hin beekne jiru addunyaan beeka. Ammallee Command Postumaa sanaa jirti bakka hedduu lolatu jira jechuudha. Karaa kaabaa kana lola banamee akka hundi beekudha. Eessatti gaafirmaati akka ta'u. Kanaafi haala jeequmsa siyaasaa fi jeequmsa nageenya keessa seename kana karaa keenya akkaataatti keessaa bahamuu fi akkatti furamuu qabu ji'ootan darban kan keessaa yeroo hedduu yaada dhiyeessinirraa akka yaada kanan fudhanne achuma moggaatti dhiifameeti faallaa isaatu hojjetamaa jira. Ammallee taanaan hunda hammataa akka ta'e mareen waliigalaa taa'amee rakkinooti poolitikaa kun furamaniiti sanatti argaanfatama malee carraan filmaatatti deemu. Argamuu wareegamni haa jiraatu agarruun jeeqamni haa jiraatu malee yeroo turetti boordiin filannoos saffisaan socho'uu hin dandeenye haalli mootummaanis haala kana ajjeessuu hin dandeenye isa sana maqaa koovidii dabarsanii jechuudha. Kana amma immoo haala irra hamaa keessatti kanatti deemuun waan fakkaataa miti kana ejjennoo keenya ibsuudhaaf jechuudha.
Hayidureen kun itti dabaluun hooggantoonnii fi miseensonni paartilee siyaasaa morkattootaa hidhaadhaa bahanii filannoo keessatti qooda fudhatan malee haqa qabeessummaa filannichaa gaaffii keessa galchaa jiran.
Erga dhufneeti hangammaa deddeebisnee haala paartiin keenya keessa seene haala seeraan alaa paartiin biyya bulcha jedhu duula nurratti gaggeessu. Waajjira keenya seeraa ala cufu nama seeraa ala hidhu ajjechaa bal'inaan deemaa jiru sochii politikaa godhanii yaada ofii uummata walitti qabanii uummataaf ibsuu akka hin danda'amne kun yeroo yaalamutti institushinii demokirasii yookaan qaama demokirasiif ijaarame demokirasii fi mirgi demokiraasii jiraachuu fi haalli filmaataa lafarra jiraachuu. Kana mirkaneeffateeti gara filannootti kan nama deemsisu galfata kana yookaan immoo dirqama kana ofitti fudhateetu hojjetaa jira. Kana gochuu hin dandeenye. Kana gochuu waan hin dandeenyee fi akka hubannaa keenyatti yeroo baay'ee dhalaa fi daa'imu ni galchina. Garuu ni gaafatu bakka tokko tokko waa deebii kana dhaqa jedhamu hin kennamuu fi filmaatuma gosa kanaan dura tasa'ees. Mootummaa dhugaa hin ta'u jechuudha.
Marii mootummaan dhimma filannoo irratti paartilee siyaasaa morkattootaa waliin gaggeessaa jiru irratti paartiin isaanii hirmaachaa kan jirre kan ibsan hayidureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa wal-dhabdee keessoo paartii isaanii irraan kan ka'e hirmaachaa hin jirru. Dhimmichi boordii filannoon hanga furmaata argatutti jedhan. Mootummaan osoo qophii filannootti hin fuulleffatiin dhimmoota xiyyeeffannootti kennee xumuruu qabu qabaa jechuunis hubachiisaniiru.
Filmaati jiraachuudhaafi caasaan mana murtii walaba ta'ee hojjetu tokko jiraachuu qaba. Filmaata irrattu murtii kennuuf ta'a yeroo filmaata irratti wal-dhabamu. Caasaan mana murtii aangoo tokkollee hin qabu biyya kana keessatti. Yeroo hundumaa namoota hidhaman akka hiikaman ajajatti dabarsee. Ajaja kana poolisii harkatti didee mana hidhaa akka jira lakkoofsaanii xiqqaa miti. Ka sadaffaa caasaan mootummaa barbaachisaa qabu warri seera eegani poolisa fi caasaa milishaa kana fakkaataanis warra seera tiksan jechuudha. Isaan kun walaba ta'uu qaban. Isaan kun ajaja paartiidhaan nama olii gadi ari'aa kan oolanidha biyyattii guutuu keessa. Dursi kan xumuramuu qabu. Rakkina waltataa politikaa jeequmsa politikaa biyya keessa seente maree hunda hammataa godhame paartiileen biraa warra kaa'ofsii fi warra kaanis kana waamicha godhamtu jirani kuni dursa xumuramuu qabaa ka jedhuudha karaa mataa keenya ka lafa keenya.
Dhimma kanarratti hooggansa paartii biyya bulchaa jiru paarti badhaadhin arra deebi argachuudhaaf carraa qingoone har'aaf milkoofni yeroo taanutti kan argannoote qabannee dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiin Sahaay Daamtoo Finfinneerraa.